Det vi nå skal gjøre i disse to timene vi skal ha sammen rundt musikkproblemet, er at vi i den første timen skal se en del på hvordan Den hellige skrift taler om bruken av sang og musikk, og fordype oss i den saken. Og så skal vi i den andre timen konsentrere oss mer om møtet med samtidskulturen og de problemer dette stiller den kristne menighet overfor, ganske særlig på det området som vi har for oss i dag når vi skal snakke om musikken. Når vi skal se på det Den hellige skrift har å si om sang og musikk, så er det jo helt i øynefallende hvordan musikk er noe som møter oss gjennom hele skriften. Like fra Bibelens første blad hører vi om hvordan mennesket musiserer. Vi hører i 1. Mosebok 4. kapittel om hvordan Jubal er den første som gir seg til å tenke ut og lage musikkinstrumenter. Og på Bibelens siste blad hører vi om sangen i himmelen. Sangen, lovsangen og den dertil hørende musikken er altså noe som ikke bare hører jorden og livet her på jorden til, det er også noe som hører den himmelske tilværelsen til, og som lyder i evigheten innenfor Guds trone. Og vi kan vel med full rett si det slik at det vi hører om den himmelske gudstjenesten, det er på mange måter det som også setter rammeverket for hvordan vi skal tenke om sangen og musikken i den kristne sammenheng. For her aktualiseres rett og slett det fundamentale som vi hører allerede om i skapelsen, og som kjennetegner mennesket. Gud sa da han skapte mennesket: la oss skape mennesket i vårt bilde og etter vår lignelse. Og så gjør meg Gud nettopp dette, skaper mennesket i sitt bilde og i sin lignelse. Og i det ligger det at mennesket er skapt til å være et gjenskinn av, en gjenklang av, det Gud er. Det skal gjenspeile i alt hva det er, i sitt vesen og i sin gjøren og i sin laden, det den levende og hellige og treenige Gud er. Og derfor ser vi også hvordan det alltid har vært slik at det som har kjennetegnet den kristne gudstjeneste, det er at den nettopp bærer preg av å være en slik gjenklang. Englesangen fra Betlehemsmarkene: ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker Guds velbehag. Og englesangen som vi hører om hos Jesaja i det sjette kapittel: hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot, all jorden er full av hans herlighet. Denne sangen har alltid lydd i den kristne gudstjeneste også. I det en dermed har vært seg klart bevisst at vår sang her nede skal være en gjenklang av sangen fra oven, og slik aktualiseres og konkretiseres dette at vi er Guds bilde. Når vi taler om sangen og musikken, så er vi med det i berøring med noe helt grunnleggende som hører skapelsen til. Og da taler vi om det som man gjerne kaller for kultur oppdraget. Når Gud skaper mennesket og setter det inn i verden, så setter han det da samtidig inn i tre grunnrelasjoner, i tre grunnleggende forhold. Og disse tre grunnleggende forhold bestemmer på avgjørende måte hva som er menneskets plass i tilværelsen, og hva som er menneskets kall i tilværelsen. Den første grunnrelasjonen, det er den vertikale, den relasjonen jeg står i til Gud. Den andre grunnrelasjonen, det er den horisontale, eller det vi kan kalle for den sosiale relasjon, nemlig til min neste, til mine medmennesker. Og den grunnleggende av disse sosiale relasjoner, det er jo den vi finner i familien, i ekteskapet. Den tredje grunnrelasjonen, det er det som har med forholdet til det øvrige skaperverk å gjøre. Gud sa da han skapte mennesket: vær fruktbare, bli mange, oppfyll jorden og legg den under dere. Leser vi i 1. Mosebok kapittel 1. For i kapittel 2 settes mennesket så til å dyrke og til å vokte hagen, Edens hage, som det er satt inn i. Og når vi da hører om menneskets kall og oppgave i skaperverket, som det er satt til å vokte, som det er satt til å dyrke, som det er satt til å råde over, så taler vi med det om kulturoppdraget. Dette forhold til skaperverket, det er altså noe som er gitt allerede som et Guds kall fra skapelsen av. Og dette kulturoppdraget, det består av noe langt mer enn det å dyrke jorden rent fysisk, altså i jordbruk. Det handler om alt det vi kan kalle kulturarbeid, enten det er håndens arbeid eller det er åndens arbeid. Begge deler hører med til det mennesket er kalt til å være og ta hånd om. Og derfor er også alt det vi kaller for kultur, i vår mening av ordet, enten det nå er litteratur eller det er billedkunst eller det er arkitektur, eller det er musikk, eller hva vi nå måtte benevne det, alt dette hører med til det som mennesket er skapt til å arbeide med, og som ligger i forlengelsen av kulturoppdraget. Mennesket er en kulturell skapning. Vær av Gud nettopp ment til å være det. Og derfor hører alt kulturarbeid også med til noe av det som mennesket er skapt til å leve og virkeliggjøre. Kultur er ikke noe som verken er uåndelig eller ukristelig, tvert imot. Det hører med til det mennesket er kalt til å virkeliggjøre her i verden. Derfor er det slik, som en gjerne har sagt det, kultur, det består i arbeidet med å foredle den verden og dyrke den verden mennesket er satt inn i. Kultur er foredling av natur. Dette betyr at en rett kristen tenkning om skapelsen og menneskets plass i skaperverket også innebærer en grunnleggende åpenhet i forhold til kulturen. Dette ser vi veldig klart i Bibels kristendom. Innenfor jødedommen er dette veldig tydelig. Og hver gang man i kirkehistorien får så å si en gjenoppdagelse av noe av det grunnleggende bibelske anliggende, så vil det også være slik at da vil det være en gjenoppdagelse av skapelsen. Dette ser vi helt typisk under reformasjonen. Luthers arbeid med den hellige skrift innebar ikke bare en gjenoppdagelse av evangeliet om frelsen, evangeliet om rettferdiggjørelsen. Luthers arbeid med den hellige skrift var også en gjenoppdagelse av skapelsen. I motsetning til noe som hadde vært et grunndrag gjennom store deler av katolsk middelalder, nemlig, og som kom til uttrykk gjennom askesen, som nettopp var en fornektelse av det skapte, og at mennesket også som fysisk vesen er skapt av Gud, virket av Gud, og at vår kropp og vårt fysiske liv hører med til det Gud var omsorg for og har del i Guds kall. Derfor ser vi også at Luther skiller seg fra meget av den utvikling som kommer senere i de lutherske kirker gjennom en meget sterk kulturåpenhet. Og denne skiller også den lutherske reformasjon skarpt fra for eksempel reformasjonsverket i Genève, med Calvin og Zwingli og de reformerte kirker, der man har en utpreget negativ holdning til skaperverket, og dermed også til kulturoppdraget. Dette ytrer seg veldig typisk på nettopp på dette området som har med musikken å gjøre. Hos Luther og i den lutherske kirke finner du en veldig sterk grad av åpenhet i forhold til bruken av både musikk og av kunst for øvrig i den kristne menighets gudstjeneste. Luther sier ja til menighetssangen. Han sier ja til bruk av musikkinstrumenter. Han sier ja til bruk av kor under gudstjenesten, til bruk av messesang under gudstjenesten, til bruk av flerstemt sang og musikk i gudstjenesten, og så videre. Alle disse ting sies det nei til av Calvin og Zwingli i Genève. De forbyr musikkinstrumenter, forbyr messesang, forbyr salmesang i menigheten, utenom sang av de bibelske salmene. De forbyr flerstemt sang, og de forbyr korsang i gudstjenesten. Slik ser vi det går et veldig skarpt skille mellom den lutherske reformasjonen og den sveitsiske reformasjonen, og som et skille som nettopp skriver seg fra hvordan en tenker om forholdet til skapelsen og kulturoppdraget. Den lutherske kirke har derfor slik sett alltid vært grunnleggende kulturåpen. Men, her er det også et stort men, den lutherske kirke har aldri vært ukritisk i forhold til kulturen. Sammen med at den er kulturåpen, så er den også kulturkritisk. Hvorfor det siste? Jo, fordi den lutherske kirke er seg meget klart bevisst at den verden som Gud skapte og satte mennesket inn i, det er en verden der synden har kommet inn. Syndefallet er noe som også ytrer seg i alle forhold i menneskers liv. Det gjelder i personlivet, men også, ganske naturlig derfor også, i kulturlivet. Det innebærer konkret at sånn som både den lutherske reformasjon tenkte om dette, og som Bibelen vil tenke om dette, så vil det være rett som kristne å ha et dobbelt forhold til det vi kaller for kulturens ytringer. Hva vil det si? Jo, forene kulturåpenhet med kulturkritikk. Og disse to ting må gå hånd i hånd. så kunne man nå stille spørsmålet: hva innebærer dette konkret for hvordan du skal tenke om musikken? Og vi får begrense dette som her er sagt nå allment, med at vi nå går konkret inn på det musikalske. Her må vi si et par grunnleggende ting. For det første er det gjerne slik at når det tales om sang og musikk, så sies det gjerne at musikk er et skapergode. Og som sådan skal vi av den grunn være positive i forhold til enhver musikalsk ytring som sådan. Sant er det at musikk er et skapergode. Det vil si, det er lagt ned i oss som en mulighet, som en evne og som en gave som Gud har skjenket menneskeheten. Men som alt annet er det altså berørt også av syndefallet. Og du kan godt sammenligne det som musikken har med seg med språket. For språket er også et skapergode. Det er også noe som er gitt oss av Gud. Vi er skrudd sammen rent mentalt som mennesker, slik at vi har språk. Og hva består språk av? Det består av bokstaver, lyder, ord og setninger. Og så kan du si, språk er et skapergode, men er det av den grunn nøytralt? Det vil være meningsløst å si noe slikt. Hvorfor? En bokstav er i seg selv nøytral. Et ord vil som regel i seg selv kunne være nøytralt. Men når du setter bokstaver og ord sammen til meningsbærende setninger, slik at de blir setninger som bærer med seg et budskap, da er ikke lenger språket nøytralt. Da vil du kunne forholde deg til det meningsbærende som setningene og det som skrives eller sies bærer med seg, og så kunne du da vil kunne forholde deg til det bedømmende. Slik er det også med musikken. Tonene er i seg selv nøytrale, om du så vil må si det slik. Klangene, instrumentene, er alle sammen i seg selv nøytrale. Men når du setter det hele sammen, slik at det blir musikk, så får du her også noe som er en meningsbærende sammenheng, som du igjen da kan begynne å forholde deg bedømmende til, på samme måte som du kan forholde deg bedømmende til språket. Disse to sakene er ganske analoge. Når det gjelder musikken, så er det med den som med alt som har med kulturytringer slik sett å gjøre. Det er en kunstart som skapes av mennesker som har fått dette som en særlig gave. Og Bibelen taler om kunstnergaven. Det hører vi særlig i 2. Mosebok i sammenheng med når vi hører om tempelet eller tabernakelet som skal reises. 2. Mosebok kapittel 31, her hører vi noe som gjentas i flere sammenhenger her, at det er noen som er utvalgt av Gud og har fått denne særlige gave til å skape. Skape slik at det de gjør, det kalles kunst eller kunstverk. Vi leser fra 2. Mosebok 31. Herren talte til Moses og sa: «Se, jeg er kalt Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn av Judas stamme, og jeg har fylt han med Guds ånd. med visdom og med forstand og med kunnskap og med dyktighet til alle slags arbeid. Til å uttenke kunstverker, til å arbeide i gull og sølv og kobber, osv. Og så vers 6. Jeg har gitt ham til medhjelper Oholiab, Akisamaks sønn av Dans stamme, og alle kunstforstandige menn. Så hører vi lenger ute i kapittel 35 og kapittel 36 om samme sak, hvorledes det er noen som har fått kunstnergave, de har fått kunstnerånd og er utrustet av Herren med en særlig visdom til slik å skape. Dette er det som kjennetegner de mennesker vi kaller for kunstnere. De har fått en særlig evne og en særlig gave av Gud, som gjør at de kan skape noe som andre ikke kan skape. Og dette ytrer seg ikke bare, som vi her kan høre, i billedkunst, i gullsmedkunst, i tekstilkunst, som var aktuell i forbindelse med reisingen av tempelet, men like meget når det taler om litteratur, poesi og musikk. Det er så å si en Guds gave. Og denne Guds gave kan brukes til godt eller til ondt, begge deler. I fallets verden er det slik. Og når det gjelder det musikalske, så går Bibelen ikke mye inn på dette i sammenheng med reisingen av tabernaklet. Til gjengjeld hører vi svært meget om det lenger ute, når David fornyer gudstjenesten og ordner og organiserer gudsdyrkelsen i det tempel som skal reises av Salomo, hans sønn. David gjør alle de forberedelser som er nødvendig for at det verket kan bli til Guds ære og til Guds behag. Og vi hører mye om denne saken i Første Krønikabok. Det er jo særlig krønikebøkene som beskjeftiger seg med tempelet og helligdommen, Herrens hus og dets skjebne. Vi vet jo hvordan det sies om David selv, at han, når han salves av Saul, så sies det i 1. Samuels bok kapittel 16, Herrens ånd kom over David fra den dag av og heretter. Altså, Guds ånd ble over David. Og denne åndsutrustning gjør at David senere i skriften kan kalles både for en profet, og at når han dikter både sang og musikk, så er det under Guds hellige ånds drift og inspirasjon han skriver og synger. Av denne grunn så får han også et eget navn i skriften. Han kalles Israels livlige sanger, fordi han er under åndens inspirasjon og veiledning når han i alt det han skaper slik. I 1. Krønikabok 25 så hører vi om hvordan David innretter gudstjenesten i helligdommen. Vi hører prestetjenesten organiseres, og blant de som settes inn i ulike slags tjenester, hører også levittene. Der kalles det ulike sangerslekter. Og disse sangerslektene er først og fremst Asafs, Hemans og Jedutuns familier og deres, altså etterkommere. Det er de som blir satt til å ha ansvar for sangen i Herrens helligdom. Vi hører her om både at det foregår en utdannelse av sangerne og musikerne. David sørger for å innrette denne utdannelsen sånn at den er grundig og skikkelig. Det er ingenting som altså foregår lemfeldig og tilfeldig. Og så sies det, som vi hører her: så skilte David og hærførerne ut til gudstjeneste Asafs, Hemans og Jedutuns sønner, som i profetisk begeistring spilte på sitarer, harper og cymbler. Dette er listen over de menn som denne tjenesten var pålagt. Og så hører vi i versene nedenfor, der gjentas dette som vi her hører, profetisk begeistring, sies det i våre oversettelser. I grunnteksten står det bokstavelig at de profeterte i det de spilte. Det er altså tale om at denne tjenesten står under en særlig veiledning av Guds hellige ånd, samtidig som det altså også har foregått en opplæring som David sørger for, og så forenes de to saker, åndens sendelse og inspirasjon, med den skapte utrustning som noen har til å utøve kunst. For det er snakk om kunst. Vil vi nå lære noe mer om hvordan dette foregår i skriften, så må vi først og fremst gå til Salmenes bok. Og det er Salmenes bok som er og blir den grunnleggende veileder og lærebok for oss når det handler om det kristne forhold både til sang og til musikk. Hvordan den kristne sang og musikk skal være i og iblant Guds folk. Og dette kan ikke understrekes sterkt nok, at det er bare den som er grundig kjent med og innlevet i budskapet i og bønnene i Salmenes bok, som også vil være i stand til rett å forstå og bedømme kristen sang og musikk. Og her sier jeg begge deler. Det er både tale om det tekstlige innhold når vi snakker om sangen, og det taler om det musikalske innhold når det gjelder musikken. En liten parentes til det. I Det gamle testamentet hører vi om en rekke ulike musikkinstrumenter som brukes i Guds folk. Mange av disse anvendes også ved gudstjenesten i tempelet. Men det er ett musikkinstrument som ikke anvendes i tempelmusikken, og det er trommen. Det har antagelig en bestemt grunn. For vi hører ellers i Det gamle testamentet ved ulike anledninger at når folket danser, vi kan høre om det i en rekke sammenhenger, der trommen det som ledsager dansen og sangen under dansen, fordi trommen er nødvendig til å sette rytmen. Du har en metrisk rytme som trommen er med å sette. Denne var ikke i tempelmusikken. Hvorfor ikke? Det henger sammen nettopp med Davids salmer i Salmenes bok. For når disse salmene skulle synges, så er det slik med den bibelske poesi, at den ikke var sånn som vår metriske poesi, som går etter bestemt rytme, som du så å si kan følge med taktslag. Det har i stedet en helt annen rytme, nemlig den typen rytme som du finner i den gregorianske sang, og som følger åndedrette. Det er altså ikke hjerteslagets rytme, men pustens rytme. Fordi skal du synge teksten i Salmenes bok, så kan du ikke ha en metrisk måte å dele det musikalske uttrykket inn i. Da vil det ikke gå opp i forhold til tekstene. Derfor gir så å si det som er den hebraiske poesien sin form, med nødvendighet at trommen blir fraværende i tempelsangen. Det er et interessant faktum som er verd å være obs på. For den sang som vi kjenner som den gregorianske sang, og som var så å si den enerådende musiske form i den kristne kirke i over 1000 år, den går direkte tilbake til, det vet man, til den musikk som ble øvet og sunget i tempelet i Jerusalem og i synagogen i de jødiske folk. Man finner mye av den samme syngemåten fortsatt i synagogens liturgi, og det er altså et meget tett slektskap mellom disse musikalske retninger. Det var en parentes for å peke på et viktig trekk ved det som har med musikken i skriften å gjøre. Her skiller nemlig Israels og den gammeltestamentlige musikk og gudstjeneste seg på avgjørende måte fra det man ellers vet om hedenskapets musikalske ytringer og uttrykk. Man vet en god del om det, både når det gjelder den musikk som ble anvendt og brukt blant kananitter, blant babylonere, og etter hvert også ute i Lilleasia, spre seg til Grekenland. Det er en musikk som understøtter meget sterkt det rytmiske element på en slik måte at sangen, dans, den tilhørende dans og musikk, hadde ett bestemt mål. Gudsdyrkerne skulle hensettes i ekstatisk tilstand gjennom dansen, og gjennom sangen og gjennom musikken. Målet var at det musikalske uttrykk, og dermed alt som underbygget dette, skulle hjelpe til å skape den nødvendige religiøse ekstase. Og så var det vanlig tankegang innen alle disse, kall det gjerne for naturreligioner i antikken, at en anså dette slik at en fikk kontakt med guddommene gjennom utøvelse av denne type musikk. For bestemte musikkformer har det med seg at en kan gjennom bevisst bruk av dette hensette mennesker i bestemte sjelstilstander, åndelige tilstander, som også gjør at det kan mene om seg selv at det får religiøse opplevelser. Man har en veldig klar parallell til denne bruk av musikk i oldtidens hedenskap innen store deler av dagens karismatiske bevegelser, hvor en god del av ideologien handler om dette, at nettopp lovsangsmusikken er en kanal som åpner for kontakt med Gud. Og så får mennesker som er med i dette den opplevelsen av at nettopp når man har sunget sine lovsanger i en tre kvarter, en time, så står man i nærkontakt med Gud. For lovsangen gir religiøs opplevelse. Dette er altså viktig å være oppmerksom på, at her er det beslektede fenomener rent åndshistorisk som vi skal vite om. Vel, Salmenes bok. I salme 22, vers 4, så sies det slik: Du er dog hellig, du som troner over Israels lovsanger. I salme 89 så sies det om Guds folk: Salig er det folk som kjenner til jubel. I Jesaja 12 så sies det: Herren er min frelse og min lovsang. Alt dette som vi her har sitert, det er bibelord som placerer Guds folks sang, lovsang og musikk like inn i hjertet av Guds liv og Guds tjeneste. Salig er det folk som kjenner til jubel. Det folk hvis Gud, Herren, er, står det i Salme 89. Merk hvordan disse to tingene kobles sammen. Jubelen og det at Herren er vår Gud. To sider av samme sak. Hva er det så som gjør at dette så å si plasseres like inn i hjertet av gudsforholdet? Sangen, musikken, jubelen, tilbedelsen og alt som hører med til det. Da må vi se på et prinsipputsagn om saken i Hebreerbrevet i det 13. kapittel. I vers 15 og 16 står det slik: La oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud. Det er frukt av leber som lover hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og å dele med andre, for slike offer tekkes Gud. Her kalles altså lovsangen eller tilbedelsen i den kristne menighet for et offer, som menigheten altså bærer frem for Gud i fellesskap. Hva vil det si? Tankegangen her henger sammen med det Bibelen har å si om det som kalles for det allmenne prestedømme. Guds folk er et folk av prester. Det er det hellige folket, det kongelige presteskapet, som skal bære frem offer for Gud, og disse offrene, det er takkoffere. Bibelen skiller jo mellom to grunntyper av offer. Det ene grunntypen er de offer som har sonende betydning, og det andre er den typen som er takkoffere. Det sonende offer har Jesus offret. Takkofferet er det som gjenstår, og som vi som Guds folk stadig bærer frem foran. Og i til disse takkoffer inngår altså nettopp vår tilbedelse, vår bønn og vår lovprisning. Det som altså er noe av det grunnleggende som kjennetegner det Guds folk gjør når de kommer sammen. Og dermed så er vi satt på sporet av noe som er helt fundamentalt, nemlig at i en kristen gudstjeneste så er det slik at du har to grunnleggende bevegelser. Du har en som går ovenfra og ned, fra Gud til oss. Det er når Gud kommer til oss og gir oss og rekker oss sin nåde gjennom nådens midler, nemlig ordets forkynnelse, nådemidlene som vi møter gjennom dåp og nattvær. Her møter vi evangeliet, her møter vi Guds gjerning. For gjennom nådemidlene, der er det Gud som er den handlende, og som kommer til oss. Det er noe som altså går ovenfra og ned til oss. Så har du den motsatte bevegelse. Det er takkofferet som går fra oss til Gud. Det er den kristne menighets svar på Guds gave som kommer til oss ovenfra. Bønnen, bekjennelsen, lovprisningen og takken. Alt det hører med til takkofferet som går oppad til Gud. Og dette er det som setter så å si rammen om og gir den kristne gudstjeneste den særegne innhold. For hva er en kristen gudstjeneste annet enn dette, at Vi som Guds folk står ansikt til ansikt med Gud. Vi møter vår Gud. Vi står for Guds ansikt. Han taler til oss, og vi svarer og taler til ham. Men nettopp på dette punkt er det vi, særlig de siste 100 årene, har sett en radikal ny definisjon og nyorientering av den kristne gudstjeneste og det kristne møtet. Hvorledes? I stedet for at den kristne menighets sang og lovsang forstås som noe som er vårt gjensvar til Gud, og som altså går oppad, så forstår man sangen som noe som skal gå utad til mennesker. Det blir en del av evangeliseringen, evangelieformidlingen, forkynnelsen av budskapet. En synger altså ikke primært for Gud, men for mennesker. Sånn som Bibelen tenker om sang og om musikk, så tenkes det om sangen og musikken alltid som at dette er tilbedelse. Det forstås i kategorien bønn, tilbedelse, bekjennelse, som altså er rettet oppad. Det man mer og mer har gjort de siste 100 årene, er at man omgjør sangen til noe som skal rettes mot mennesker. Hva fører det til? Det fører til en radikal omdefinering av hva det kristne møtet og den kristne gudstjeneste blir. Alteret erstattes av scenen, for å formulere det ganske komprimert. Musikken blir dermed en del av det man skal anvende for å nå mennesker, og så begynner man da selvfølgelig å tenke slik at da må vi også bruke den type musikk som kommuniserer med dagens mennesker. Hvis musikken først og fremst har det som sitt mandat og sitt oppgave, vi skal nå ut. Og da er vi midt inne i det som er dagens situasjon blant oss som kristne. For just dette er det jo som er selve drivkraften i det som skjer på sangens og musikkens område i det aller meste av den vestlige kristenhet. Det at man av hensyn til de mennesker man ønsker å nå, legger musikken på et populistisk plan. Man tenker rent populistisk. Vi må ha den musikk som folk liker, fordi sangen og musikken nettopp har adresse til mennesker i stedet for til Gud. For vær klar over og vit her at den kristne menighet har aldri tenkt slik som vi gjør i våre dager om bruk av sang og musikk. Den har alltid tenkt vertikalt, at vi står for Guds ansikt, og at dette er en del av vår tilbedelse av den levende Gud. Hva dette har som konsekvenser, vet vi veldig godt, for dette her har jo så å si omskapt hele ansiktet til det aller meste av kristent arbeid og den kristne møteform i kristenheten, eller i vestlig kristenhet. Saken her er at det er helt avgjørende nettopp å kjenne salmenes bok. For kjenner vi som Guds folk salmenes bok, og hvordan en der synger og hvordan en der ber, da vil en bevares fra å handle i en slik grøft at man først og fremst synger for mennesker i stedet for Gud. Det er derfor apostelen Paulus i Kolosserbrevet kommer med formaningen som han gjør. Kolosserne 3:16 er jo et grunnord som mange av dere vil huske når det gjelder forholdet til det vi snakker om i dag, Kolosserne 3:16. La Kristi ord bo rikelig iblant dere, så dere lærer å formane hverandre i all visdom, med salmer, lovsanger og åndelige viser, og synger yndig i deres hjerter for Gud. Legg merke til, det sies, synger for Gud. Men disse tre uttrykkene som brukes her, salmer, sanger og åndelige viser, det sikter ikke til det som vi vanligvis forbinder med disse ordene, nemlig Landstad salmebok, eller Norsk salmebok, eller Sangboken, eller hva det nå måtte være. I stedet sikter det til Salmenes bok. I den greske grunnteksten er dette tre overskrifter over ulike typer salmer som du finner i Salmenes bok. Og det som er poenget her, er at de hedninge kristne, som nettopp ikke hadde de jødekristnes fortrolighet med Det gamle testamentet og med Salmenes bok, de hedninge kristne, nettopp de formanes til å bruke Salmenes bok flittig og rikelig, fordi det er så grunnleggende for hvordan det åndelige liv, den åndelige bevissthet, formes i et kristenmenneskes hjerte. Derfor er det en sak som ikke kan understrekes sterk nok. Bruk Salmenes bok mye. Og jeg sier bruk, jeg sier ikke les. Salmenes bok skal ikke leses slik som du ellers leser Bibelen, nemlig for å fordype deg og lære åndelige sannheter å kjenne. Salmenes bok skal bes. Derfor, når du beskjeftiger deg med Salmenes bok, så skal du be disse bønnene på samme måte som David ba dem. Og så skal du lære deg dem utenat, slik at du ber dem flittig og bruker dem flittig i ditt bønneliv. På denne måten vil du gradvis, så å si, få under huden Guds eget ord. For det handler om her, det er at Gud med dette har gitt oss en veldig gave. Våre egne ord er ofte så ubehjelpelige når det gjelder det å be. Vi vet ikke hva vi skal be om, og vi vet ikke hvordan vi skal be om det. Men her har Gud gitt oss den gave. Vi skal få lov til å be med Guds eget ord. Da ber vi ikke feil. Da ber vi ikke i skrøpelighet. Og da ber vi med de ord som den levende Gud selv legger oss i munnen og lærer oss. Og så var Salmenes bok den første kristne menighets både bønnebok og sangbok. Og der dette får lov til å, så å si, komme under huden på oss og forme og danne vårt kristne liv, der skaper det også det som skriften kaller for den nye sangen. Og det handler om, skal vi snakke om i neste time. Nå tror jeg vi skal ta en liten pause. Vi finner frem en god salme som vi synger, 500 og